galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab sabti ah 5 bisha December sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cuulad Xasan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaa waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan Soomaaliya oo wadaxaajood la xiriira wax soo saar wadaagga shidaalka kula leh shirkado magaalada Istanbul ee dalka Turkiga,
shirar oo negotiation ah oo ah in gorgortan lala galaayo laba shirkadood ama shirkada ka sii badan lala galaayo Istanbul lagula galaayo si loo saxiixo waxa loo yaqaano heshiisyada wax soo saar wadaagga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladaha khaliijka carabta oo rajo wanaagsan ka qaba heshiis ay ka gaaraan khilaaf muddo ka dhex ognaa qaar ka mid a dalalkaasi.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wakaaladda wararka ee dowladda Bahrain ayaa sheegtay in lasoo dejiyo aanay ogolaan doonin badeecadaha Israa'iil ee lagu farsameeyey deegaanka Falastiiniyiinta ee laysto, taasoo ka hor imanaysa hadal uu horraantii toddobaadkan sheegay wasiirka ganacsiga ee dalkan ku yaalla Khaliijka. wasiirka warshadaynta ganacsiga iyo dalxiiska Zayed bin Rashid Al Zayani ayaa si furan uga hadlay alaabta laga soo dhoofiyey dhulka la deegaameeyey, isagoo intaasi raaciyey in Bahrain aanay kala saari doonin alaabta lagu farsameeyey Israa'iil daanta galbeeda la haysta ama buuraha Golan. Bahrain iyo Suutaanka Imaaraadka Carabta ayaa caadi ka dhigay xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil ee bishii September 15-keedii kadib heshiis uu Mareykanku kasoo shaqeeyey. xaakim heer federaal ah ayaa jimcihii soo saaray xukun ah in maamulka madaxweyne Donald Trump ay aqbalaan codsiyada cusub ee barnaamijka dadka iyagoo yaryar la keenay Mareykanka, taasoo faa'iido u ah 100,000 oo soo galooti ah oo iyagoo aad u yaryar Mareykanka si aan sharci ahaan ku soo galay. Nicholas Griffiths oo ah garsoore degmo ayaa helay warqada uu bishii Julaay soo saaray ku simaa xogayaha amniga gudaha Jar Wolf ay ahayd waxba kama jiraan. warqadaasoo joojinaysay codsiyada cusub ee barnaamijkaasi oo ka ilaalinayay qaar ka mid a dadka soo galootiga in la mustaafiriyo, islamarkaana yaraynaysay muddada dib u cusboonaysiintu ay sharci ahaanayso, kana dhigaysay 1 sano halkay ka ahayd 2 sano. xukunkan jimcihii soo baxay ayaa daba socday mid kale oo uu garsoore Griffiths ku helay in Wolf waa ku simaa xogayaha amniga guduhu uu jagadiisa ku joogo si aan sharci ahayn. garsoorahan ayaa ka howlgala degmo bariga New York, waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay haysato muddo 3 maalmood ah inay ku soo dhigto ogeysiis ah in dadka cusub ee codsanaya barnaamijkan dhaaka la aqbalayo. sidoo kale waxa uu xukuumadda siiyey bil si ay u bixiso heerka warbixinta barnaamijka. ugu dambeyntiina, Ruushka ayaa barnaamijkiisa tallaalka COVID-19 ka bilaabay 7 kiliniig oo ku yaalla magaalada Moscow inay siiyaan dadka sabtidan maanta tallaalka Sputnik V, waxaana sidaasi sheegtay guddi howleedka coronavirus ee magaalada. tallaalka ayaa loo diyaariyaa howlwadeennada caafimaadka, howlwadeennada arrimaha bulshada iyo weliba dadka ka shaqeeya dugsiyada, maadaama ay ku howlgalaan xaalad halisteedu ay sarreyso oo ay suurtagal tahay inay qaadaan coronavirus. dadka da'doodu ay ka weyn tahay 60 sano ayaa laga reebay dadka helaya tallaalka sida ay warbaahintu ku warantay. tallaalka Ruushka ayaa qofka lagu mudayaa 2 jeer, iyada oo marka labaad qofka la siinayo 3 toddobaad kadib marka uu ka koowaad qaato. kumanaan qof ayaa isku diiwaan geliyay inay qaataan tallaalka, hase yeeshee macadda xadiga lagu farsameeyey in lagu soo saaro tallaalkan. qaar ka mid a saynis yahanada ayaa su'aal geliyay waxtarka tallaalka Ruushka uu soo saaray iyo uu ku sababeynaya degdega uu suuqa ku soo galay. Ruushka ayaa xanuunka laga helay 2,400,000 qof, halka in ka badan 240,000 qofna ay u dhinteen, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii caalamka inoo akhrinayay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, dowladda Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay wadahadallo la leedahay shirkada caalamiya oo baara shidaalka. arrintan ayaa waxaa ka hor yimid midooda musharaxiinta iyagoo sheegay in xilligan dalku uu yahay mid ku jira xaalad kala guur ah. haddaba xilligan maxaa socda maxayse salka ku hayaan wadaxaajoodyada ee dowladda soomaaliya kula jirto shirkadaha ee ka socda magaalada istanbul su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle waxa uu weydiiyey khabiir muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha shidaalka injineer cabdulqaadir abuukar xasan oo ah madaxii hore ee agaasinka sahanka ee wasaaradda batroolka soomaaliya
waxaa soo kordhay in shirar oo negotiation ah oo ah gorgortan lala galaayo laba shirkadood ama shirkada kasii badan lala galaayo oo istanbul lagula galaayo si loo saxiixo waxa loo yaqaano production sharing agreement waxa waaye heshiisyada wax soo saar wadaaga si loo galo soomaaliya iyo shirkadahaas ay u galaan
yuu u dhaqaya wadahadalkan istanbul ka socda
sida la yiri oo wuxuu u dhexeeyaa laba shirkadood oo horey soomaaliya involved uga ahaa oo xoogaa kasoo shaqaynaya mid waa coastline oo ah shirkad soma oil and gas oo magacii bedelatay ah iyo shirkad kale oo maaragtay la dhaho liberty oo american ah oo arizona based ah oo iyadana hadda ka hor galmudug wax la saxiixatay labadaas shirkadood marka ka qaybgalka tartanka oo dadka qaarkood waa xaraash ay leeyihiin kaas kama qaybgalayan waxay leeyihiin si toos ah gorgortan toos ah ayaa maaragtay ayaga lala galayaa taasaana hadda ka socoto istanbul
waxaa jira walaac iyo dood ay qabaan dadka soomaalida qaarkood gaar ahaan madaxda musharaxiinta yidhaahdeen xilli kale guur ah oo dalku uu siyaasad ahaan fadhinba heshiiska in la galo laga baqaya marka maxaa xilligan kusoo beegay
waa dhici karta xilliga horta waxaan sidaanay usoo socda waa marka runta optimismka laga hadlaayo si wanaagsan loo arkaayo waxaanu in badanay soo socdeen waqtiga kusoo aadi lahaayeen kusoo aadeen taas waa midda koowaad laakiinse dhinacii kale mucaarad dadkii mucaaradka iyagana fikradahoodii kama maqna in ay isleeyihiin bahashan waqtigan ama sumcad weyn oo ayaa la dhisanayaa lagu dhisanaa ama dhaqaale in laga helo oo hadhowdi kamaalin lagu galo mataqaana tartanka marka labadaas dhib waa qabi karaan labadaas fikrad mucaaradka way qabi karaan dhibka keliya meesha yaal intaas waaye laakiin waxa kale waa standard procedure oo caalamka ee raacdo marka laga hadlaayo sidaa loo galo heshiisyada shidaalka soo saaridooda
waxaan ogeyn sanado ka hor in la suuq geeyey oo shir london ka dhacayn aada arrinta looga hadlay walaac baana markaa jiray kaa muxuu ka duwanya shirkan
shirka in badan ka guda kaas oo talaabo hal talaabo hore loogu soo dari waayo kaas aniga waa ka qayb galay raggii ka qayb galay oo madaxda ka ahaan ka mid ahaa kaas wuxuu ahaa soomaaliya in la promote gareeyo caalamka in la hor dhigo waddanka soomaaliya inuu shidaal leeyahay shirkadaha adduunyadow kaaliya imaada soomaaliya fiiriya fursadaha yaal ka faa'iidaysta sidaasay ahayd middaas wax la xaraashay ma jirin bidround ayaa markaas ka bacdi la suubiyey oo hadda socdo bidround wax kale maaha waa tartan shirkadaha ay tartamayaan xaraash ma aha wax lagu tartamayo waayo shirkada ugu technical fiican ugu maaragtay farsamo wanaagsan ugu farsamo wanaagsan ugu lacag badan oo ugu lacag badan waxaan ujeedaa lacag awooda inay baarto iyo track record fiican haysata shirkadahaasaa la siinaya taas waa midda dhinaca maaragtay tartanka ah dhinaca kale waxaa ka socdo middan hadda ah laba shirkadood oo si gooni ah soomaaliya taariikh gooni ah kule labadaas shirkadna midna waa soma oil and gas oo coastline ah iyo shirkada liberty oo loo yaqaano mararka qaar petroquestan waa la dhahaa marka shirkada petroquest waa shirkad american basekeeda arizona yahay shirkada coastline waa shirkad maaragtay isbedbedeshay in badan markii hore maraykan iyo ingiriisi waxaasa ku dhex jirjiri hadda in badan ayay isbedeshay
shirkan ka socda istanbul waxaa walaac ka qaba musharaxiinta iyo siyaasiyiinta soomaalida waxaana kusoo aada waqti kale guura marka shakigan ay qabaan dadka midiin muuqdaa dadkiinan khubarada
aniga shaki waxa ah haddiiba shaki tahay waa ii muuqdaa laakiin dhinaca kale waxa dhacaya dhabtiyaan ogahay dhabta waxa waaye shaqaa soo socotay shaqadii dhammaystirkeedii ayaa socdo lamana dhahayo berita markii qolada kale cusub timaadaa la dhammaystiraya hadda waxba lama qabanayo shaqadii continuitygeedii ayaa hadda socdo waa intaas kali wax tiran badan war badan laga sheegsheegi kara ma aha waa xayaaba technika oo farsamo ah oo soo socday oo la dhameystiray of course ninkii shaki raba inuu ka sameeyo shaki waa ka qaadan kara sida hadda ay soo sheegeen
shirkaddan Sam Oil muddo dheer bay arrimahan ku jirtay arinta shidaalka marna waxaaba ku jiray oo qayb ku lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaali Khasaale Qeyre maxay magacaanu bedelatay
anna magac haday ayaa mar aan ku dhawaaqay aan idin sheegay magac wax kale ma shirkadaha markii ay isbedelaan dadka leh waa furan tahay sheer dad badan sheer waa weyn leh haday soo galaan haday raba magac ay bedelnaayeen tii hore magaceed aan waa laga guuray shirkada dad cusub ku soo biiray magac waa bedelatay waa intaas kaliye wax hado ximaan aniga kurunti kama dhax arkay magac bedelashada laakiin shirkada awood ma leedahay ayaa saddexdi arin aan sheegayney ma leedahay waxay kulli aan maqlaayay hadda wararkii soo gaaray waxay sheegayeen joint venture inay galayso shirkada kale wax la galayso oo dhameystiray meelaha inta ay ku leedahay oo ah lacag yarida iyo technical ability-geed oo yar ee track record weyn oo aan lahayn waxa sadii shirkad weyn ay ku darsanto ka bacdi sidaas PSA ga iyadoo la socotay shirkad weyn sidaas wax lagu siiyo arintaas asaasi ku xalisan tahay laakiin sida hadda ay u taaganta hadii Soma Oil waxba la siinaa la dhaho waxay noqonaysa shirkad danaysanaysa Philip Over wax la dhaho waxa waa macna kalena ma laha waxay in Soomaaliya heshiiska ka qaadanaysa heshiiskaas ay shirkada kale ka gadanaysa
Soomaali xalligan maxaatan ugu jira marka loo eego dhanka faa'iido
in Soomaaliya waqtiga casriga baaristii ugu dambeysay 1989 and 90-gii ayaa eelan laga qoday Mundun iyo eel Zeylac u dhow iyo eel Garoowe ah marka eelasha shaqadoodii socoto sheekadii waa dhamaatay waxa laga joogaa 30 sano soo wareegtay mar ayaa Puntland ee trial sameeyay Shabeel 1 iyo Shabeel 2 oo ayagana biyaan petrol laga waayay waxa soo xigay waxa waaye juhdigan hadda socdo oo cusub oo SPA Somali Petroleum Authority ga ay wado oo la rabo ma Somali in meel gaarsiiso
hay'adahan qaarkood gaar ahaan hay'adan Somali Petroleum la dhisay mar xukuumadu ay dhacday waqti kale guur heed aad ogtahay shar ahaan ba la isku haysa marka sidee shar ku noqonay
antaas waxa maleena waxay xoog u tala dadka politician ka maxaa dibkaas dad badan ayaa sheeganay in SPA waqti kale guur ah oo prime minister joogin prime minister khayrna waa tagay prime minister roblana lama keenin dhaxdaas ayaa la ansixiyay marka sheekadeeda waxa way waa sheeka xogaa fiiris u baahan laakiin hadii wixii wax ku shaqeynaya ay yihiin Soomaali ahaan shirkad shaqeynaysa oo hawsha qabsanaysa haday tahay dhinacaas in laga fiirin waa dhici karta dhinaca kale waxaa diidan maamul goboleedyo oo completely diidan ayaa jira Jubaland iyo Puntland waa diidan yihiin dadka mucaaradka ee hadda meelahan ku shirshiraya ayagana waa diidan yihiin marka arrinta meeshaas ay xoogaa ka qasan tahay
kaasi wuxuu ahaa khabiir muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha shidaalka injineer Cabdiqaadir Abuukar Xasan madaxii hore ee agaasinka sahanka ee wasaaradda petrolka Soomaaliya waxaana u warramayay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyay la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay sii amba qaado howlaheedii bani aadnimo ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia isla marka ay dowladda Ethiopia ogolaanshiyo siiso wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland waxaana soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan
hay'adaha gargaarku awood uma lahayn inay kaalmo gaadhsiiyaan dadka shicibka iyo qaxootiga reer Eritrea ee gobolka Tigray ku sugan waa muddo hadda laga joogo hal bil markii uu dagaalku bilowday hay'aduhu waxay sugayaan inay galaan gal buuxa u yeeshaan gobolka sida ay ku heshiiyeen qaramada midoobay iyo dowladda Ethiopia hay'adda qaxootiga qaramada midoobay howlwadeenadeeda iyo ku wada shaqeynta ay ka dhaxayso ee ku sugan magaalada Shire ee gobolka Tigray ayaa durbaba qaybiyay biyo buskudka tamarta badan laga helo dhar iyo waxyaabo kale oo laga maarmaana waxay taageeradu gaartay ilaa 1000 qof oo dagaalka ku barakacay hase yeeshee afayeenka hay'adda UNHCR Babar Balok ayaa sheegay in shaqaalaha hay'addu aanay wali gaari karin ilaa 96,000 qaxooti reer Eritrea ah oo iyagu 4 xir qaxooti ku kala jira
waxaan helaynaa warar murugo leh oo la xiriira xeryaha qaxootiga reer Eritrea ee gobolka ku yaala, kuwaasoo aan lala xiriiri karin. Faahfaahinta burburku waa mid aan la ogaan karin ilaa aan anagu tagno oo aanu macluumaadkaasi soo xaqiijina, ayuu yidhi. Xeryaha qaxootigu waxay ku yaalaan meel u dhow furimaha dagaalku ka dhacay. Boqolaal dad ah ayaa la soo warinayaa inay dhinteen ilaa markii ciidanku u bilaabay weerarka gobolka Tigray 4-bishii November. Balok ayaa sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo tirada dhibanayaasha sababtoo ah waxaa go'aan isgaarsiinta gobolka Tigray ilaa iyo markii uu dagaalku bilowday. Xaaladda waxa uu ku sheegay mid walwal leh. Cabsidu waxay tahay in qaxootiga reer Eritrea ay bilaabeen inay xeryahoodii ka cararaan iyaga oo meel ammaana raadsanaya. UNHCR waxay wadahadlo dhinaca fududaynta kala leedahay hay-adda qaxootiga ee dowladda federaalk Ethiopia. Waxaa kaloo inaga caawinayaan ogaanshaha xaaladda ammaanka ka hor inta howlaheenna bini aadanimo aanan bilaabin, ayuu yidhi. dhinaca kale, hay-adda UNHCR ayaa soo warinaysa in ilaa iyo 47,000 oo qaxooti Itoobiyaanihi ay gaadheen dalka dariska ee Suudaan. Hay-addu waxay sheegtay in dad ka badan 1,000 qofi ay Khamiistii Suudaan gaadheen. Qaxootigaas ayaa sheegay in dad badan oo kalena ay soo socdaan.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
soo baxaysa rajo laga qabo in la xalliyo khilaaf muddo soo jiitamayay oo ka dhex ognaa wadamada Khaliijka Carabta, gaar ahaana Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinac ah, iyo wadanka Qatar. Dadaalkan ayaa waxaa waday dowladda Kuwait. Wariyaha V O A Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Hadallo u roon dhagaha shacuubta dalalka Khaliijka ayuu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait, Axmed Naasir Sabaax, taasoo horudhac u ah in la soo afjaro xiisadda dowladaha Khaliijka oo 4 sano jirsatay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait, Axmed Naasir Sabaax, ayaa xaqiijiyey in wadahadallada ay soo gaareen meel fiican, suuragalna ay tahay in la gaaro heshiiska madambaysa. Axmed Naasir Sabaax waxa uu yiri waxaa soo socday wadahadallo miro dhal ah muddooyinkii ugu dambeeyey, taasoo ay ku xaqiijiyeen dhammaan dhinacyada in ay diyaar u yihiin iskaashi iyo deganaanshaha mantiqada, gaar ahaan dalalka Khaliijka iyo Carabta, si loo gaaro, buu yiri, heshiiska madambeys ah oo xaqiijinaya nabadda iyo deganaanshaha gobolka. Amiirka dowladda Kuwait, Sheikh Nawaf Axmed Sabaax, oo bayaan ka soo saaray arrintani, ayaa dhankiisa ka sheegay in uu dareemayo farxad weyn mar haddii la soo gaaray heerkii ugu dambeeyey ee lagu soo afjarayo khilaafka dowladaha walaalaha ah. Amiirka Kuwait ayaa xusay heshiiska dowladaha Khaliijka inuu yahay mid maslaxad ugu jirta dalalka ay khusayso iyo guud ahaan mandiqada Bariga Dhexe, si loo gaaro horumar iyo baraare. Sidoo kale, ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuwait, Khaalid Jaarallah, ayaa dhankiisa ka sheegay xal u raadinta xiisadda dowladaha Khaliijka in ay soo martay heerar kala duwan. Khaalid Jaarallah ayaa yiri diblomaasiyadda dowladda Kuwait waxay cayaartay kaalin wax ku ool ah marka loo yimaado kala qaybsanaanta ku timid golaha iskaashiga ee dowladaha Khaliijka. Innaga oo sameynay, buu yiri Khaalid Jaarallah, dadaallo aan wax uga qabanayno khilaafka dalalka Khaliijka, taasoo soo martay heerar kala duwan. Nasiib wanaag waxa ay soo gaartay heerkii ugu fiicnaa oo aan rajaynayno, buu yiri, in la gudagalo marxaladii ugu dambeysay ee ficilka si loo gaaro xasilooni iyo iskaashi. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweeyey dadaalada ay wadaan dowladaha Mareykanka iyo Kuwait, isaga oo muujiyey boqortooyada Sacuudi Arabiya in ay diyaar u tahay xal nabadeed in lagu dhameeyo xiisadda dowladaha Khaliijka. Sidaasi si la mid ah, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa si taxadir leh u soo dhaweysay bayaanka dowladda Kuwait, iyadoo si weyn ay u ammaantay kaalinta ay qaadanayaan dowladaha dhexdhexaadinta wada. Sidoo kale, xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay maalintii shalay in uu rajaynayo soo afjaridda xiisadda dowladaha Khaliijka. arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyey dalalka Qatar iyo Sacuudi Arabiya uu booqasho ku joogay la taliyaha madaxweyne Donald Trump Jared Kushner, kaasoo kulamo la qaatay madaxda sare ee dalalkaasi. Dowladaha Mareykanka iyo Kuwait oo ah labada dowladood ee dhexda u xirtay sidii loo dhameyn lahaa xisada dalalka Khaliijka ayaa dadaalladooda dhinaca diblomaasiyadda soo martay heerar kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay khilaafka u dhexeeya dalalka Khaliijka. Dowladaha Khaliijka sida Sacuudi Arabiya, Bahrain iyo Isutaga Imaaraadka Carabta iyo weliba dowladda Masar ayaa xiriirka u jaray, isla markaasina go'doon geliyay dowladda Qatar sanadii 2016 kadib markii ay ku eedeeyeen xukuumadda Doha in ay taageerto argagixisada, taasoo si weyn ay u beenisay dowladda Qatar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qaahira.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaa waxaa todobaadkan inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
soo dhawaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkan xiisaha lahaa ee Hambalyada iyo Heesaha oo ay galabta halkan kaga soo jeedinayaan anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Maxamed, bal dhambaalkoor noo soo qabo.
Daanduray, dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray hooyo Zeynab Cabdullaahi Axmed, Zeynab Sanay, hooyo Sahra Cabdulle Axmed, Sahra Sanay, hooyo Xafsa Xasan Maxamed, Safiya Xasan Maxamed iyo caruurteeda Ifoon Xasan Maxamed iyo caruurteeda Nicimo Xasan Maxamed iyo caruurteeda Shukri Xasan Maxamed iyo caruurteeda Faadumo Maxamed Yarow iyo caruurteeda Iqra Maxamed Acbaa layiri Misawa Xasan iyo caruurteeda iyo Aamina Cusmaan Cilmi Abaay Aamow Asad Xasan Maxamed iyo caruurtiisa Abuukar Xasan Maxamed Abuubakar Cali Salaad Maxamed Cali Buskud Liban Salaad Maxamed Xasan Salaad Maxamed Xuseen Salaad Maxamed dhammaan reer Xasan Maxamed Cabdi iyo reer Maxamed Yarow waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada Cabdirisaaq Yuusuf Maxamed iyo Zeynab Salaad Maxamed Zeyna oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho 20kii bishii November sanadka 2020 waxayna leeyihiin guurkiina ha noqdo kii khayr qaba.
Waa tahay Maxamed Bashiir, dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray Maxamed Shariif, Maxamed Nuur iyo Axmed Haashim Khaliif Ibraahim Cadde Samawada iyo Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdinaasir iyo Sakriya Axmed Faarax iyo Yuusuf Maxamuud Cusmaan iyo Cabdulaahi Cabdinaasir Sheekh Diiriya Cabdigaraad iyo Xamda Shariif Maxamed Nuur iyo Rabiic Shariif Cumar iyo Cabdirashiid Shariif Maxamuud Cabdiqaadir Shariif Daahir iyo waxay yidhaahdeen Dhool Cabdulaahi aw Cali iyo Ibraahim Khaliif Cabdulaahi aw Cali iyo Saxane Shariif Daahir iyo Nasteexo Shariif Cabdulaahi iyo Sharmaarke Shariif Cabdulaahi iyo Cabdulaahi Shariif Cashir iyo Cabdi Shaafi Shariif Cumar waxa ay dhammaantu joogaan Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. Waxaana jecel yihiin inay hambalyo kale iyo laabo gaarsiiyaan Cabdinuur Shariif Cali Xaashi iyo waxay yidhaahdeen Raxma Shariif Maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay dhagax buur gobolka Jarar, waxaana ay ku aqalgalan bay yidhaahdeen magaalada Jigjiga. waxaana ay leeyihiin arooskan Allah ka dhigo kiyaad kala kulantaan bashwashi barwaaqo aamiin ayaan leenahay, waxayna leeyihiin eebaheeda kala siiyo owlaad keyr qabta. Maxamed, bal hees ugu horeysa noo soo qabo.
heesta ugu horeysa Daanduray waxa ay noqonaysaa Maxamed Salibaan Tubeec Allahu naxariise boqorkii codka heesta sida meel tagaadlo. Thank you.
Salamu alaykum.
waa tahay heestaas sida meeltiga loo hadda intaas kaga gudubno iyo maxamed suleymaan dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa.
Wuxuu dhambaalkani naga soo gaaray daanduray, waa dhambaal aroos ah, wuxuuna naga soo gaaray waxay yiraahdeen marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee idaacadda v o a marka xigta annagoo kale ah maxamed shariif maxamed nuur culimo owdiin iyo axmed haashim khaliif ibraahim cadde samawade baa la yidhi sheekh ibraahim sheekh cabdinaasir sakariye axmed faarax yuusuf maxamuud cismaan cabdulaahi cabdinaasir sheekh diiriye cabdi garaad xamde shariif maxamed nuur rabiic shariif cumar cabdirashiid shariif maxamuud cabdiqadar waa cabdiqadar shariif daahir dhowl cabdulaahi oo cali ibraahim khaliil cabdilaahi oo cali saxane shariif daahir nasteexo shariif cabdilaahi sharmaarke shariif cabdilaahi cabdilaahi shariif cashir iyo cabdi shaafi shariif cumar oo kala jooga wadamada jabuuti ethiopia iyo kenya waxaan hambalyo kal iyo laab ah hawada u marinaynaa bay yidhaahdeen boqorka iyo boqoradda caruuska iyo caruusadda mudane cabdinuur shariif cali xaashi iyo marwe raxmo shariif maxamed oo doonistooda iyo meherkooduba ay ka dhaceen magaalada dhagaxbuur ee gobolka jarar kuna aqalgalay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga waxaan ilaahay uga baryaynaa reerkii lagu nasto ee lagu nagaado oo wiil iyo gabarna laga helo aamiin.
Waa tahay dhambaalkana maxamedow waxa uu nooga yimid adeero yuunis xasan maxamed iyo cabdisataar xasan maxamed iyo maxamuud cabdi maxamed iyo yuunis cali iyo waxay yidhaahdeen cali nuur cali maxamed iyo eeduraxiimo xasan maxamed iyo eedooyin ayiima xasan maxamed iyo xaliima xasan maxamed iyo shamso maxamed isaaq iyo tuunis cali maxamed iyo habaryaro cadey madhuub iyo raxmo madhuub iyo abtiyaal aadan madhuub iyo muxudiin madhuub iyo xaawo maxamed iyo nasro yuunis iyo xamdi xikam iyo liibaan xikam iyo maxamed yuunis iyo waxay yidhahdeen cabdiwahaab sadhaar iyo umaana sadhaar xasan. Waxaanay jecelyihiin dhammaantood inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan hooyo rabiico madhuub maxamed iyo waxay yidhahdeen aabe xikaam xasan maxamed oo gabar ay ugu dhalatay bardaale. Waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey balqiisa xikaam xasan, allaha ka dhigatiisoo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba waxtarta. Aamiin ayaan leenahay.
Aamiin ayaanu leenahay. Ibraahim haye dhankaaga markana.
Heesta labaad ee aan dhegeystayaashaan usoo qabanayno waa haygu nicin hanti la'aan, waxaa ku luqaynayaa Yaasiin Axmed Digfer. Thank you.
yaasiin axmed digfeer intaasi aynu kuga gudubno ibraahinow mar kale dhinacii dambaalada
waa tahay dhambaalkana maxamed bashiir waxa uu nooga yimid hooyo aymen cusmaan buule iyo hooyo saado muuse cumar iyo hooyo luul geesey abikar iyo hooyo canab cabdi iyo caruurteeda iyo maxamed cabduqaadir geesey iyo ustaad jibriil cabduqaadir geesey iyo kiin cabduqaadir geesey iyo zahra cabduqaadir geesey cabdinaasir cabduqaadir geesey boqor fahad cabduqaadir geesey iyo waxay yidhaahdeen cabdifataax maxamed axmed iyo faysal cabduqaadir geesey iyo marwo muno sheekh xasan sheekh iyo caruurteeda iyo naciimo cusmaan geesey khadiijo cusmaan geesey iyo sharmaake maxamed ismaaciil waxaana dhammaantooda jecelyihin inay taaniyad gaarsiiyaan cabduqaadir maxamed axmed iyo muno cabduqaadir geesey oo wiil ugu dhashay muqdisho xaafadda xamar jadiid waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey racad cabduqaadir ducaduna waa xaggina maxaad ugu duceynaysaa wiilkaasi maxaan bashir
racad cabduqaadir waxaan leeyahay soo barbaar oo noqo kii waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca
maxamed bal dhambaalka hore noo soo qabo.
dhambaalkani wuxuu naga soo gaaray maxamed sheekh xasan ismaaciil, yaasiin sheekh xasan ismaaciil, caaqil cali suudaani, cabdulaahi muuse, caaqil mustafa aadan ismaaciil, caaqil maxamed cabdi ninweyn, caaqil sheekh doon muxamed, caaqil carab aleel aadan, caaqil cabdi maxamed xasan, hooyo aamina daahir geedi, hooyo sahre maxamuud ciise, axmed xasan cabdi kamadegi, cabdixakiin cabdulaahi dalal, cabdisalaam cali maxamuud, hiba nuurshe daahir, sahra nuurshe daahir, fuusiye cabdi cabdulaahi, nimca maxamed cabdulaahi, nimca bashiir aamiin, ifraax maxamed jaamac. Dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahniyad dhalasho farxad leh u dirayaan baa la yidhi sacaada arab aleel iyo saygeeda bucul cabdi muxamed oo 28-kii bishii hore ee Noofembar 2020 wiil ugu dhashay dalka Jabuuti. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan bucul cabdi.
maxamed heesta kalena loo raacay
ibraahin. waxaa nagu soo maqan codka baxsan ee fanaanka Nastaax Siciid, Nastaax Germany, heestana waa suubanaan. dhegeystayaal codkaasi fanaanka nasteex siciid nasteex jermani intaasi aynu kaga gudubno welina waxaad la soconaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim ow dhambaalka xiga
waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maxamed ustaad cabdinaasir geese iyo xasan cali cumar iyo sadaam xuseen barre iyo yaasir xuseen barre iyo cabdulla xuseen barre iyo cokaash xuseen barre iyo saalax careys odowaa cabdulqaadir cali shire caashe xuseen barre kartuumo xuseen barre ilhaan isaaq muumin hani xuseen barre sihaam xuseen barre cabdirasaaq xaaji xuseen sadaam cabdi idow cali muuse biyow iyo cabdirasaaq maxamed sheekh iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan xaliimo xuseen barre iyo maxamed fidow oo gabadh ugu dhalatay degmada buuloburte ducadu waa xaggiina ay leeyihiin maxamed maxaa ugu duceynaysaa gabadhaasi
gabadhaasina waxaan leenahay noqotii soo barbaarta oo dadkeeda dalkeeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin daanduri haddii aan kusii socono dhinacii dhambaaladana soo gaaray waa tahniyad dhalasho maanta waxaad umalaysaa in dhinaca dhalashooyinka ayaad noogu badan yihiin waxaana diraya dadka kale ah khatra cali maxamed siciid cali maxamed yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac maxamed suuri maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye sabaad maxamed diiriye khadar maxamed jaamac saada maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ah gaarsiinayaan aadan cali baandaa iyo hibaaq jaamac oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig ee gobolka togdheer waxaana wiilkaasi loo bixiyey maxamed waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqo midkii kaalin qaad ah
aamin ayaan anaguna leenahay heesta kale noo raaci
heesta waxaa idinku soo maqan heesta halkudhigeedu yahay joog iyo fadhiba nacay waxaana ku luqeeya fanaanka cabdalla sagsaag
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha oo idiin soo jeedinayeen
anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono
waxaan idin leenahay
sidaayo
nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo barnaamijka hambalyada iyo heesahana la socodsiinayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, baarlamaanka Puntland ayaa toddobaadkan waxa ay xasaanadii ka qaadeen 8 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Puntland. xildhibaanadan ayaa ku eedaysanaya inay jabiyeen shuruuc iyo xeerar u yaala baarlamaanka sida ay xubnaha wakiilada u cuskadeen xasaanad ka qaadida xildhibaanadaas. maxamuud xasan oo cismaan oo xeerareyaha guud ee Puntland ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha lagu eedeynayo xildhibaanadaasi ay xasaanada kala laabteen.
xafiiska xeer ilaalinta waxaa soo gaaray cabasho ku saabsan in xubno ka mida golaha wakiilada ay bisha kowdeedii golaha horteeda ka sameeyeen arrimo lidi ku ah shuruucda dalka u yahay ee u dhabagalay waraysanay cid walba halkan goobjoog ka ahayd. waxaa noo cadaatay in dami dhacay. sida awgeed xafiisku wuxuu go'aansaday in uu xubnihii halkan ka sameeyey sharci jabinta in uu kasoo gudbiyo eed waafaqsan shuruucda dalka.
Kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Puntland maxamuud ow cismaan oo toddobaadkan baarlamaanka Puntland ka hor sheegay eedeymaha loo haysto 8 xildhibaan oo baarlamaanku ay sheegeen inay xasaanadii kala noqdeen. Iskahorimaad iyo bannaanbax ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Baldwayne xarunta gobolka Hiiraan. Iskahorimaadkan wuxuu dhexeeyey milishaad hubeysan iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. Iskahorimaadka kadib ayaa magaalada waxaa ka bilowday dibadbax qaybka bannaanbaxyo ay maalmihii lasoo dhaafay ka dhigayeen magaalada qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Baldwayne, waxaana dadkaasi ay kasoo horjeedeen maamulka Hirshabeelle. Magaalada Baldwayne waxaa ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar, kuwaas oo dhammaantooda halkaa u jooga sidii xiisadda loo qaboojin lahaa tabashada dadka qaar ay qabaanna meesha looga saari lahaa. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa mar kale ku celiyey eedan ay dowladda federaalka ee Soomaaliya u jeedinayso dowladda Kenya oo ah inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Wasiirku waxa uu sheegay in Soomaaliya aan laga abaabulin dadka mucaaradka ku ah Kenya. Waxa uu sheegay intaa beddelkeeda Nairobi ay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya, lagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo yuri in lagu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee Soomaaliya. Waxa uu mar kale ku celiyey uu difaacay go-aankii dowladda Soomaaliya ay ugu yeertay safiirka Nairobi, safiirkoodii Nairobi islamar ahaantaasina ay ugu amartay safiirka Kenya inuu ku laabto dalkiisa si wada tash ula yeesho dowladdiisa. Kenya ayaa horey u beenisay eedeymaha dowladda Soomaaliya ka soo yeeray. Todobaadkan waxaa dagaal ka dhacay deegaanka Bacaadweyn oo ka tirsan maamulka Galmudug. Dagaaladan ayaa ka dhashay kadib weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday deegaankaasi, halkaas kadibna waxaa dadka degmada ay ku biireen dagaalkaasi ay gacan u siiyaan ciidamada dowladda, sida dadka deegaanka ay sheegeen. Gudoomiyaha degmada Bacaadweyn Axmed Daahir Macalin ayaa v o a sharaxaad ka siiyey dagaalkaasi iyo waxyaabaha dhimashada iyo khasaaraha uu geystay. Intuba
adigu dagaal baa ka dhacay, adigu khasaaro badan oo waxaweye nafiyamaalaba labadaba loo geystay, ayagoo ay malaynayan waxay ahayn waxaan ahayn bay kala kulmeen. alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxa weeye khasaaro naf iyo maalaba way kala kulmeen. Hadda xaaladuna way degan tahay, ayagii waxaweye meelihii ay ka yimaadeen baa kulley ay baa lagu celiyey.
Kaasi waxa waa gudoomiyaha degmada Bacaadweyn Axmed Daahir Macalin oo v o a toddobaadkan la hadlay. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan ku gudi jirnaa dhegeystayaal. Shaqada garoonka diyaaradaha Jeneraal Maxamed Abshir ee magaalada Garowe ayaa toddobaadkan hakad ku timid kadib markii waddada ay diyaaraduhu ku cararaan ay shil ku gashay diyaaradda Air Djibouti. Lama sheegin khasaare nafeed oo diyaaraddaasi shilkeeda uu sababay. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waan dhegaynta dhegeystayaal, tan kulanta mee nabadgelyo.
idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan, dhegeystayaal waa naga inta, waxaan idin leenahay nabadgelyo.